Aroa lagun eta umore onean, ELB, Lurzaindia eta Ostia kolektiboak hitz emantzuten arditegia eraiki dute ekainaren 14 honetan Kanboko Marienia gunean. Hamarnaka lagun bildu dira ardiak behar duten babesleku hori eraikitzeko, eta bide batez erakusteko ere borrokak segitzen duela. Honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Amaia Beiri, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz joan zen atzoko eguna?
Osongi, oso polita.
Osongi. Bueno, ba, gaurko honetan atzoko egunari begira jarriko gara, baita aurreko ibilbideari begira ere, beraz, asteko eta behin galdetuko dizut, atzoko auzolana amaituta, zein da egiten duzuen balantzea?
Ba, hori atzoa aipatu zena, bojoka luze batean gira, Marieniako lujak hasi ginen defenditzen 2014an, hasieran Kanboko egitarrek defenditu zuten, eta laborantzarako erabilia den lujori eraikigarri bihurtu zuten momentutik egia mobilizatu zen, eta ba, urte asko dira buig imobiliaria eta ejaldoi bat dena ez dugula uzten laborantza hori eraikigarri eta eraikitzen, eta atzokoa izan zen ozka bat gehiago, laborariekin, eta hor gehitu ziren ere artisauak.
Mm-hmm. Marieniaren inguruan hitz egingo dugu, aipatu duzu lur hori eraikigarri egin zutela, zein da zuen aldarri nagusia, zergatik ez duzuen nahi lur hori eraikigarri izatea?
Lur hori Kanbo ezagutzen zenentzat, Kanboko sartzean da. Mm-hmm. Dakigun bezala denak Euskal Herria biziki menditsua da, eta hainitzetan laborantzako lujak biziki maldan dira eta gogojak dira, eta hau ez, hau leun-leuna da, zabal-zabala da, eta laborantzarako laborarien arabera ideala, eguzkitan da, leuna da, ustiatzeko egesa, eta urtetan hor hartzai bat ibili da, lujik gabeko hartzai bat. Eta nahi baduzu histori honetan lujonen jabea Kanboko familia bat da, familia mm-hmm. dirudun bat, diru gehiagoren gosea duena, eta berak erabaki du lujori erabiliko zola ba, milioi batzu sakeleratzeko. Mm-hmm. Eta xeratik guke jandugu ba, lujorek badola funtsio bat, ikusi ginuen COVID garaian Euskal Herrian ere lujak falta direla elikadura sortzeko, tokiko elikadura sortzeko, eta Kanbon gainera azken urteetan izan dira euritea undiak, mm-hmm. eta behereko auzoa egekularki uoldeak pairatzen ditu, urazpian da, eta orduan lujoiek badute ere ura mantentzeko, eta hori funtzio hori. Eta beraz, guk aldarrikatzen duguna da, ba, interes pribatuak edo Kanboko bi familiren diru goxeak ez dola justifikatzen galtzea olako interes kolektiboa duen lur bat.
Mm-hmm. Horren aurrean, azken, bueno, hilabete eta asteetan izan duzu ez, zer esana, atzoko eguna, nahiko argi ikusten da atzoko egunaren bidez zein den zuen aldarria. Atzoko egunean 50 bat ardi askatu zenituzten bertan, kontaiguzu apur bat hau zertarako, zergatik, nundik?
Uhum. Nahi baduzu, lehen bojoka izan zen, lujontan izan zen judiziala, beraz. Uhum. Baziren autetxi batzu, oposiziokoak direnak, eta hoiek erriko etxearen bidez saiatu ziren proiektu hori aldatzen. Baian parean zen auzapezak edo alkateak ezetz, lagunak ditu, eta gainera berak nahi zen proiektu hori aintzenera eraman. Ondotik saiatu ginen justiziaren bidez, orduan elegiteak sartu ziren, atakatu zen lujorgen eraikitzea, egan ez ba ekologikoki ahondamendia handia zela, saiatu ginen, eta justiziaren bidez lortu duguna da proiektu hori 12 urtez atzeratzea. Baina, auzi guziak galdu ditugu, gelditzen zaigu auzi bakar bat, baina honen irabazteko ere esperantza gutxi dugu. Eta orduan anartean izan dira hauteskundeak, eta nahi baduzu gaia asko landu da kanbon, eta proiektu hori defenditzen zuen alkatea, azken hauteskundeetan kanporatua izan da. Eta orain dugun alkate behiak beste begirada bat du. Eta orduan gaur egungo alkatea, ari da lan politiko bat egiten, atxemaiteko aterabide bat. Aterabide bat, egin nahi du lujori laborantzari itzulia izan dira. Eta aldi berean ikusi beharko da promotoreekin eta zer egin han baitira beren kontratuak. Eta guk egitar bezala, eta ostiaren laguntzaz eta laborarien laguntzaz, nahi dugu behmatu, nahi dugu segurtatu, hauteskunde kanpainan eman diren itzoiek errespetatuak izan direla. Eta orduan, atzoko mezua zen, erratea babai, gira inoiz izan hain urbil lujonen salbatzetik, baina hor gira, zaintzen dugu eta hor izanen gira lujori guztiz babestua izan arte. Eta guztiz babestua izaitea zer da, da proiektu imobiliaria bertan bera gelditzea, baina ere lujori behiz laborantzarako izendatua izaitea.
Atzoko egunean, esan moduan ardiak askatu zenituzten, baina ez edonola auzolanean arditokioa eraiki zenuten, ez da?
Bai, hori da proiektu honetan oso polita dena, gure parean badugu ejaldoi bat, buike promotore ejaldoi bat, eta egia da hasieran ba lau egitak zirela, eta gero lotu ziren nekazariak, sortu lotu ziren egitarrak, eta orain lotu dira artisauak, beraz bildu da talde bat, egitar sumeak eta beste batzu zurginak, eta bildu dira, eta auzolanean aritu dira arditegi hori pentsatzen eta egujak mozten, eta atzo ekarri zen, eta eman zenan arditegia, beraz okupazioa ardiek egiten dute, guretzat, eta orduan arditegi bat dute hor babesteko eta simbolikoki errateko hor gaudela. Momentu honetan behiz maila politikoan jokatzen da auzi hori, baina egitarrak hor gaude eta behar izan ez gero etorriko gira behiro defenditzera.
Aipatu duzu oraingo alkateak argi adierazi duela zein den bere posizioa. Herriko etxea zuen alde dagoen horretan edo, sentitzen duzue herritarren ahotsa entzuna izaten ari dela?
Bai. Hauteskunde biharamunean heldu zion dosier honi, eta badakigu kontaktuan sartu zela bai promotorearekin eta bai frantses estatuarekin. Beraz, momentuan hitza betetzen ari da. Oso ongi badaki ere aurreko alkateak alkatetza galdu zuela gai honengatik. Orduan badu olako nere ustez bete behar bat. Eta guk espero dugu nahi baduzuen gaiamendu hoiek ez direla lausotuko demorarekin. Gertatu zen ere beste goza bat gure alde, izan zen Euskal Hirigune Elkargoan ere izan zela lehendakari aldaketa. Eta lehendakari kanpainantzelarik lehendakari honek ere ejantzola Marieña eraikitzea zela gaur egun bizitzen dugun egoerarekiko aberrazio bat. Nahi bauzu proiektu hori 2014ekoa da, berbada garaian mundu guztia etzen ola ohartua laborantza lujak defenditu behar zela mila jasoinengatik. Gaur egun iruditzen zaigu gai hori, gai honek bere bidea egindola jendeen buruetan eta kontzientzian, eta proiektu hori beste garaik batekoa da, eta bertan beran gelditu behar.
Atzoko auzolanaren ostean, zein izango dira urrengo urratsak?
Ez dira plangintzatuak, ezan bezala oraindik badugu justizia mailan ejekurtso bat. Segitzen dute elkarrizketek, etengabeko laborariak etengabe ari dira alkatearekin eta esplikatzen, azaltzen zergaitik importantea den Marieña babestea. Momentu berean Ipar Euskal Herrian beste hainbat laborantza lujere atakatuak dira edo promotore batzuen begibistan dira, eta orduan lan hori etengabea da, bai auzapezen gana joanez, eta bai Herri Elkargo mailan lujoiek babestuak izan daitezen.
Ba, amaitzeko galdetuko dizutea zer izango litzateken edo zein izango litzateken zuen garaipenaren definizioa gaur egon?
Garaipenaren definizioa ba, proiektu hori bertan bera gelditzea. Marieñako lujak babestuak izatea eta luj honetan behiz hastea laborantza aktibitate bat. Dena delakoa, egikoa edo nahi dena, baina behiro ikustea hor laborantza eta elikadurarako erabilia luj hori.
Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik edo aipatu nahiko zenuken?
Ez ongi, ongi.
Ongi? Oso ongi. Ba, utziko dizut, herritarrei edo nahi duzunari azken mezu bat bidaltzen, ez dakit?
Historio guzti honen behar bada ere perspektiban ezartzen dugularik ikusten duguna da, ba, ama lau urte hauetan txandakatu girela, herritarrak, autetxiak, laborariak, artisauak, norbanakoak, eta denek kolektiboki lan egiten dugularik, lortzen dugula buik bezalako erraldoi batzu kanporatzen, eta horrek balio du kanborako, baina pentsatzen dut balio duela beste Euskal Herriko mila egirako ere, eta ba, gutxi gira, txikia gira, baina elkartzen garenean gauza edejak egiten alditugu, eta ez dugula ere amore eman behar.
Ba, mi esker, Amaia, gaurkoan gurean izateagatik itzauekin geratuko gara eta nahi duzuen arte.
Bai, mi esker zuei, agur.